Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz gənc fəallar niyə həbs olunur bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Son həbs olunan Ömər Məmmədovun həm təsisçisi olduğu Axın Maarifçi Hərəkatının üzvü İsmail Nur və Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Nicat Məmmədbəyli bu suala cavab verməyə çalışacaqlar. Qonaqlarımız studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Dinləyicilərimizə demək istəyirəm ki, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Horpert Pekində yayınlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanınız olacaq. Və mən qonaqları bir daha salamlamaq istəyirəm və dinləyicilərimizə məlumat verim ki, siyasi fəal və bloqer Axın Hərəkatının həm təsisçisi Ömər Məmmədov yanvarın 24-ü günü orta saatlarında saxlanılıb. Saxlanılan gün rəsmi qurumlardan bloqerlə bağlı informasiya almaq mümkün olmayıb. Bir gün sonra bəlli olub ki, Ömər Məmmədova cinayət məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə, yəni narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz əldə edilməsi maddəsi ilə cinayət işi açılıb və barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O hazırda Şüvəlan təcrirxanasında saxlanılır. Vəkil Xalid Bağırov Ömər Məmmədovun həbsindən şikayət hazırladığını deyir. O gənc fəalla yanvarın 28-də görüşəcəyini bildirib. Vəkil deyir ki, Ömər Məmmədov qanunsuz olaraq külli miqdarda narkotik maddə saxlamaqda ittiham olur. Onun üstündən 6 qram heroin çıxdığı bildirilir. Təqsiri sübuta yetirilərsə gənc blogeri 5 ildən 12 ilədək həbs cəzası gözləyir. Ömər Məmmədov Şimali Kipir Türk Respublikasında yerləşən Kıbrıs International Universitetinin tələbəsidir. Ötən il mayında o Vətəndaş Əmrəyəli partiyasının da yergəmişin üzvüdür və bildiyimə görə əvvəllər Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü olub və sonradan Axın Maarifçi Hərəkatını yaradıb, həm təşkilərindən biridir. Əslində bir fəal gənc olaraq biz onu o qədər də yaxından tanımırdıq, ona görə də mən sizə sual vermək istəyirəm. Kim idi Ömər Məmmədov? Buyurun. İsmail bəy, buyurun.
Öməri mən haradasa 2 il olar tanıyırdım. Əvvəl Nidaçı kimi tanımışdım Öməri. Nidanın üzvü olduğunu bilirdim. Sonradan isə haradasa bir neçə ay bundan əvvəl Nidadan ayrıldığını eşitdim. Bundan əvvəl isə o yollanmışdı Kiprə təhsil almağa. Düşündüm ki, təhsili ilə əlaqədar ayrılıb. Sonra isə Ömər mənə haradasa 2 ay əvvəl yazdı ki, maarifçi bir hərəkat qurmaq istəyir. Burada əsasən siyasətdən uzaq şeylər, mədəniyyət, ədəbiyyat bölməsi olacaq və mənə də fotoqrafiya bölməsində yazılar yazmağı məsləhət gördü. Mən də qəbul elədim və biz 14 nəfəri komanda ilə işə başladıq. Ondan sonra isə biz planlaşdırırdıq ki, Ömər və digər üzvlərimiz əsasən xaricə təhsil aldıqlarına görə yanvarda gələndə bir görüş keçirdək. Ömər tutulmamışdan bir gün qabaq da bunu müzakirə eləmişdi və biz yanvarın 26-sına görüş təşkil eləmişdi.
Təyin etmişdi.
Təyin etmişdi. Sonradan isə xəbər tutduq ki, əvvəlcə Ömərin ailə üzvləri yazdılar ki, Ömərdən bir neçə gündür xəbər ala bilmirlər. Sonradan isə axşam tərəfi xəbər çıxdı ki, Öməri Nərmanov rayon polis idarəsi saxlayıb və onu narkotik istifadəsinə görə saxlayıblar və onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Amma bu bizə doğru gəlmədi. Ona görə ki, Ömər heç siqaret də çəkmirdi və onun narkotik.
Hər hansı pis vərdişləri var idi Ömər Məmmədovun?
Yox, Ömərin elə vərdişləri ümumiyyətlə yox idi. Hətta Ömərin bir yerdə oturarkən kimsə yanında siqaret çəkəndə də bu ona pis təsir eləyirdi və açıq havaya çıxırdı. Ona görə də mən və digər üzvlərimiz də inanmır ki, Öməri belə bir şey edə bilər.
Axın Maarifçi Hərəkatının üzvüsüz və bunu Ömər Məmmədov həm təsis olub. Nə idi məqsəd bu hərəkatın?
Məqsəd o idi ki, biz əsasən ictimai sferada olan insanlara yox, digər insanlara, şagirdlərə, tələbələrə onları maarifləndirmək üçün bu işə başlamışdıq və bir neçə bölmələr sahədə.
Hansı sahədə maarifləndirmək üçün, İsmail Bey?
Bir neçə sahədə fəaliyyət göstərirdi. Məsələn, üzvlərimizdən biri ədəbiyyata aid materiallar tərcümə edirdi. Digəri Avropada gəzdiyi ölkələrlə bağlı məqalələr yazırdı ki, gələcəkdə kimsə ora gedərsə ona asan da olsun harda qalmaq, harda yaşamaq barədə. Mən fotoqrafiya bölməsindən dünya üzrə maraqlı olan şeyləri tərcümə edirdim. Belə.
Hansısa bir siyasi məqsəd var idi mi?
Yox, siyasi məqsədimiz yox idi. Bizim dediyimiz kimi biz əsas auditoriya tələbələri, şagirdləri götürdüyümüz üçün biz fikirləşirdik ki, onlara daha maraqlı ictimai mövzularda yazılar ola bilər.
Nicat bəy, Ömər Məmmədov həm də əvvəllər Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü olub. Siz necə tanıyırdınız Ömər Məmmədov?
Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Ömər Məmmədov əvvəllər Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü olub. Lakin bir neçə ay bundan öncə mənə bildirdi ki, Nida Vətəndaş Hərəkatından uzaqlaşmaq istəyirəm. Səbəb təhsilimdə olan vaxt azlığı ilədir və hərəkata yetəri qədər vaxt ayıra bilmirəm. Ondan sonra bəs eşitdim ki, Axın Hərəkatını yaradıblar dostlarla bir yerdə və marifləndirmə yolunu seçiblər. Ədəbiyyat, incəsənət, mədəniyyət və s. sahələrdə yazılar, tərcümə edirdilər, fotolar paylaşırdılar və s. Sonradan isə bu yaxınlarda mənə məlum oldu ki, Ömər təzyiqlər nəticəsində Nida Vətəndaş Hərəkatından uzaqlaşıb. Bəli.
Bu məlumatı sizə hardan?
Özü bu məlumatı verdi mənə. Özü bu məlumatı verdi. Sonuncu dəfə həbs olunmamışdan öncə telefon əlaqəsi saxladıq. Və mənlə görüşmək istədiyini bildirdi. Təbii, görüşü qərarlaşdırılır, lakin mümkün olmadı.
Təzyiqlərin obyekti barəsində məlumat verdi mi? Yəni, hansı tərəfdən gəlirdi təzyiqlər?
Təzyiqlər belə idi ki, təqribən bir neçə ay bundan öncə Ömərin valideynini hüquq-mühafizə orqanları mütəşəkkil cinayətkarlıq mübarizə idarəsinə dəvət olunub, atası ilə danışılıb, sonuncu dəfə dekabrın 31-də də atası dəvət olunub ora. Lakin bu yaxınlarda Öməri yanvarın 21-də səhv etmirəmsə yenə məlum idarəyə çağırılıb, 2 günə yaxın bir vaxtda orada qalıb. Məsələ Facebookdakı ASTV-dən seçmələr səhifəsinə görəmiş, çünki məlumunuz kimi bir müddət Ömər o səhifənin idarəçilərindən biri olub.
Və yer gəlmişən ailəsi ilə Azadlıq Radiosu olaraq biz əlaqə yaratmışıq, ailəsi bu mövzu ilə bağlı danışmaq istəmədiyini bildirib, yəqin ki, hələlik belə bir vəkillə məsləhətləşmədən danışmaq istəmirlər və bugünkü reportajı hazırlayan Arifə xanım da yəni cəhd göstərmişdi buna. Yəni, müsbət cavab ala bilməyib. Məhz deyirsiniz ki, ASTV-dən seçmələr rubrikasına görə, yəni sosial şəbəkələr.
Bəli, bəli. Çünki özü də sonuncu dəfə saxlanılıb buraxılandan sonra mənə telefonda bunu bildirdi. Ki, məhz həmin səhifəyə görəymiş və mənim laptopumu aldılar əlimdən və məni buraxdılar. Digər bir məsələ də haşiyə çıxım mən. Ailəsi çox güman ki, bu yaxın günlərdə mətbuat konfransı keçirdəcək və jurnalistlərin eləcə də cəmiyyətin suallarına birbaşa orada valideyni cavablayacaq.
Yəqin ki, onlar yəqin həm də bu vaxtı gözləyiblər ki, bir nəticə əldə etsinlər ki, bir məlumat da versinlər. Qayda həmin o admini olduğu səhifəyə, ASTV-dən seçmələr, səhv etmirəmsə belə sloqandan gedirdi, bizi güldürən deyər ASTV. Nə idi? Yəni, hakimiyyəti narazı salacaq nə vardı o səhifədə?
Narazı salacaq səbəblər çox idi.
Yəni, qəzəbləndirəcək.
Çünki onların birbaşa törətdiyi bu törətdiyi səhvlərin üzərin açıldı. Yəni, necə deyərlər, onları sərt şəkildə tənqid eləyirdi o səhifə. Ona görə də bunların da ritorikası odur ki, yəni bizdən olmayanlar, bizim kimi düşünməyənlərə biz cəza verəcəyik. Cəza da budur. İttiham veriblər 234.4.3. Yəni absurdun zirvəsi. Bunu nə ilə izah edəcəkləri belə bilinmir. Çünki bu ittihamların arxasında həm də heç bir mənəvi dayaq da yoxdur, bir güc də yoxdur. Yalan, şər və böhtan. Bacardıqları da güc və zorla bunları eləyirlər. Zaten bacardıqları da budur.
Siz xəbərdar edinizmi bu səhifədən və axın hərəkatına nə qədər bunun aidiyyatı vardı bu səhifənin?
Yox, mən səhifədən bu yaxınlarda belə səhifənin varlığından xəbərdar edim, amma Ömərin orada admin olmağını bilmirdim. Həbs olunandan sonra bildim ki, mən əsas səbəb həmin səhifə imiş. Biz düşündük ki, Ömər axın hərəkatındakı fəaliyyətinə görə həbs oluna bilməz, ona görə ki, burada elə bir ciddi tənqid olmurdu hakimiyyətə qarşı. Ancaq ondan əvvəlki fəaliyyətində axın hərəkatından əvvəl həmin səhifə admin olduğu müddətdə sərt statuslarla deməli, ölkədə olan vəziyyətə öz fikirlərini bildirirdi. Və ancaq biz bundan sonra da istəyirik ki, Ömərlə yenə də əməkdaşlığımızı davam etdirək, vəkilliyi vasitəsilə ondan yenə də tərcümələri götürək və yayınlayaq. Axın hərəkatının fəaliyyətinə də bunun heç bir təsiri olmayacaq. Biz yenə də olduğumuz kimi davam eləyəcəyik. Çünki Ömərin ən böyük istəklərindən biri o idi ki, biz bu hərəkat vasitəsilə daha geniş kütləyə xitab eləyək və daha geniş kütləni marifləndirək.
Bununla nə demək istəyir hakimiyyət? Cavid bəy, sualım konkret olaraq sizə deyirsə ki, saxta ittihamla tutulub Ömər bəy və Ömər bəydən əvvəl də bir çox gənclər həbs olunmuşdu və səhv etmirəmsə 7 nidaçı və bir digər təşkilatın üzvü və o da sonradan nida idarə hərəkatına qoşulduğunu bəyan etdi. Demək olar ki, 8 gənc həbsdədir və siyasi məhbusların sayı son olaraq Leyla Yunusun açıqladığı rəqəmlərə görə 134 nəfərdir. Gənclər hissəsini götürək. Demək olar ki, əksəriyyəti özünün saxta ittihamlarla həbs olunduğunu bildirir. Bununla hakimiyyət gənclər arasında susqunluğa nail ola biləcəkmi?
Düşünmürəm ki, nail ola biləcək. Çünki dünən Rəşadət idi, Zaur idi, Üzeyr idi, İlkin idi, Məhəmməd idi, Qurban. Bugün Ömər çıxdı. Sabah bir başqa biri çıxacaq. Nicat çıxacaq, Əli çıxacaq, Vəli çıxacaq. Yəni, bu üsulla heç cür bu prosesi dayandıra bilməyəcəklər. Məsələ budur. Məsələn, götürək Ömərin özünü. Tamam, təzyiq elədilər, adam nidadan uzaqlaşdı, dedi, marifçi yolu seçək, insanları marifləndirək. Bunlar ona belə razı deyirlər. Çünki niyə marifləndirməyi? Özləri insanları marifləndirmir, barbara çevirirlər. Marifləndirmək istəyən bir insanı da həbsə atırlar. Bunların ritorikası budur, bunların iş prinsipi budur.
İsmail bəy, razılaşdınızmı?
Bəli, mən razıyam ona görə ki, Nicat bəyin də dediyi kimi, ölkədə marifləndirmə sahəsində çox böyük mənfiliklər var. Biz elə televiziyalardan götürə bilərik bunu ki, insanlara boş-boş şeylərdən başqa heç nə göstərilmir və heç nə öyrədilmir. Uşaq verilişlərindən tutmuş, böyük verilişlərinə götürəndə görə bilərik ki, nə qədər səviyyəsiz verilişlər var. İnsanlar da alternativ yol olaraq internetə müraciət edirlər və belə səhifələr, hərəkatlar vasitəsilə nələrsə yeni bir şeylər oxumağa, öyrənməyə çalışırlar. Bu isə onlara sərf eləmir, çünki onlar istəmirlər ki, insanlar mariflənsin, hər hansı formada gözləri açılsın, onlara özlərinin göstərdiyi toy olsun kimi verilişlərə baxan kütlə lazımdır ki, elə kütlələri idarə eləmək asan da olur. Amma biraz bilikli ölkədə nələr olduğundan məlumatlı insanlara isə nüfuz eləyə bilmirlər. Ona görə də belə insanların qabağını həbslə, qorxularla almağa çalışırlar. Amma mən də düşünürəm ki, buna nail ola bilməyəcəklər. Bir nəfər Ömər tutulanda 10 nəfər Ömər yenidən prosesə qoşulacaq.
Deyə bilər kimi ki, bundan əvvəl həbs olunan, ard-arda həbs olunan bu gənclərdən sonra hakimiyyət elə bir təpki görmədiyi üçün və bu günlərimdə həbslər davam edir. Və hətta yəni yüksək tribunalardan belə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur deyə bilirlər.
Deməklə də öz mahiyyətlərini ortaya qoyurlar da. Deməklə deyil ki, var. Faktiki olaraq Leyla Yunusun bu yaxınlarda da açıqladığı siyahıda da bilindi ki, 134 məhbus var. Və heç kim də qarantiya vermir ki, sabahları bu rəqəm 2-yə qatlanacaq.
Amma təpki varmı?
Təpki olmalıdır. Məsələ budur. Təpki olmalıdır. Lakin nə zaman olmalıdır? Necə olmalıdır? Bunu çox güman ki, proses özü göstərəcək yaxın zamanda.
Bəlkə bu gənclərin, yəni İsmail bəy deyir ki, bir gənc həbs olunacaqsa, 10 gənc onun yerini əvəzləyəcək. Bəlkə gənclərin fəaliyyətsizliyidir, yəni əvəzləmirlər onları, ona görə də təpki bu qədər azdır. Deyə bilərim bunu?
Təşkilatlanma lazımdır. Təşkilatlanmalıdır mütləq bütün ölkədə etiraz edən gənclik. Və əgər həqiqətən də öz gələcəklərini bu ölkədə qurmaq istəyirlərsə, mütləq haqsızlığa qarşı mübarizə aparmalıdır. Bir etiraz edən yeni müstəqil gənclik elektoratı yaranmalıdır, mütləq.
Buyurun.
Mən də düşünürəm ki, təpki var, ancaq təpki geniş formada deyil. Ona görə ki, bu təpkini ancaq belə deyək də, özümüz deyib, özümüz eşidirik. Nə qədər ki, sadə cəmaat bu barədə məlumatlı deyirlər və onlar məlumatlı olsalar da bir çox hallarda qorxudan ya nədənsə buna münasibət bildirmək istəmirlər. Buna görə də...
Sizə yetər qədər insan məlumatlıdırmı bu barədə?
Məncə yox, məlumatlı deyil. Məlumatlı olmamaqları da yəni... qismən bizim səhifimizdir. Çünki biz bunu daha geniş auditoriyaya çatdıra bilmirik. Bunun qarşısını hər hansı formada almaq lazımdır və sadə insanlara da ölkədə əslində nə baş verdiyini göstərmək lazımdır. Bəlkə ondan sonra, biz onlardan da dəstək görəndən sonra bu həbslər qismən azalar.
Niyə yetər qədər məlumatı çatdıra bilmirsiniz və təşkilatlanma necə olmalıdır?
Yetər qədər məlumatların çatdırılmasından ötürü cəmiyyətdə bizim özümüzdə yetər qədər vasitələr yoxdur. Bizim danışmağımız üçün, ürəyimizdəki sözləri deməkdən ötürü bizim arenamız yoxdur.
Amma sosial şəbəkələr var.
Sosial şəbəkə var. Bu vasitələrdən yalnız biridir. Vasitələrdən yalnız biridir. Bizə daha çox vasitə lazımdır. Və əgər vəziyyət bu yerdədirsə, o zaman təşkilatlanmanın başqa üsullarını seçməliyik. Başqa vasitələrini əl atmalıyıq. Daha qustar üsullardan istifadə etməliyik. Çünki əgər bu ölkədə 95-ci il təvəllüdlü bir gənc tələbə haqsız yerə şərlənərək həbs olunursa, bunu bütün insanlara duyurmaq lazımdır. Hər hansı bir vasitə ilə olursa olsun, kustar vasitələrdən belə istifadə edib bunu çatdırmalıyıq və insanlarda buna qarşı bir təpki yaratmalıyıq bu haqsızlığa qarşı.
Hələlik bir planınız yoxdur mu bununla bağlı?
Bununla bağlı müəyyən planlarımız var, var və o plan üzrə də işləyirik.
Bəlkə gənclər sosial şəbəkələrdə bu sahədə aktiv olmaqdan biraz çəkinirlər ki, Ömər Məmmədov kimi qurbana çevrilməsinlər. Deyə bilərik mi bunu?
Yox, deyə bilmərik. Niyə? Çünki məsələn, elə Ömərin öz yaşına baxanda 95 təvəllüddür.
19 yaş var.
19 yaşında eyni ilə Şahin digər Nigar vətəndaş hərəkatının həbsdə olan üzvü. Eyni yaşdadırlar. Əgər bu Ömərdə hər hansısa bir qorxu yaratsaydı, ki yaratmadı və mən də inanıram ki, digər 95-96 və yaxud da fərq eləmir, digər təvəllüdlü olan bir insanlar üçün bu qorxu yaratsaydı. Həbs qorxusu aşılınıb, artıq belə bir qorxu yoxdur. Çünki göz görə-görə bu ittihamı da irəli sürəndə heç bir məntiqə də dayanmır. Məsələn, Ömərin özünün başına gələn hadisə, bu iki gün saxlanılıb mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində buraxılıb və ondan bir neçə gün sonra narkotik vasitələrin saxlanması və istifadəsindən ittiham olunaraq tutulub. Əgər bu insan 2 gün qabaq hansısa bir hüquq mühafizə orqanlarının bir qurumunda saxlanılıbsa, bu artıq rasional şəkildə bilir ki, bunun bir neçə gün sonra saxlanma ehtimalı bir daha var. Niyə o 2 gün ərzində bu narkotik vasitəni tutağım ki, belə deyil, amma cibində qoyub gəzdirə. Heç olmaya bir ittiham da irəli sürəndə, onun məntiqlə irəli sürsünlər.
Siyasi məhbus məsələsini Azərbaycanda qaldıranlar qınaqlara tuş gəlir. Elə son olaraq mən Human Rights Watch və Freedom House təşkilatlarının hesabatlarını demək istəyirəm ki, arda-arda gəldi bu hesabatlar və hakimiyyətin böyük qınaqlarına rast gəlinib bununla bağlı və mətbuatda da artıq bu barədə fikirlər gedir və son olaraq Əli Həsənov Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin onların qərəzli olduğunu bildirir və zaten həmişə eşitdiyimiz yəni bu bəyanatlarla bağlı həmişə deyilən fikirlərdir və həmin insanları erməni pərəst və yaxud da ki, qərəzli, yeri gəlmişən beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı yerli hüquq müdafiəçilərini də o cür adlandırırlar. Buna münasibətiniz necədir? O gənclər öz cinayətlərini boyunlarına mı yəni etmədiklər cinayətlərini boyunlarına mı almalıdırlar, yoxsa buyurun.
Məncə gənclər öz yollarından dönməməlidirlər. Ona görə ki, hakimiyyət əlində olan bütün vasitələrdən istifadə etməklə onsuz da onlara qarşı pis imic yaratmağa çalışır. Məsələn, biz götürə bilərik ki, Nidanın ilk üzvləri Molotov kokteyli hazırlanması iddiamı ilə həbs olunanda hakimiyyət birbaşa öz əlində olan telekanallar vasitəsilə onlardan hər hansı təzyiq altında alınmış ifadələri video şəklində cəmiyyətə çatdırdı və mən düşünürəm ki, bu çox insanlar buna gördü, çox insanlar baxdı və onlarda qismən də olsa ya doğrudan da belədilər sualı yarandı. Buna görə də biz əlimizdəki olan imkanlarla o dərəcədə geniş kütləyə xitab eləyə bilmirik, amma biz də hər hansı bir formada bu insanların əslində erməni pərəst, ünsür, milli mənəvi dəyərlərə qarşı olduqlarını,
antimilli qüvvələr
olmadıqlarını göstərməli və bunun üçün məncə fəaliyyət genişləndirilməlidir ki, insanlar əslində hər şeyin elə də olmadığını bilsinlər.
Nicat bəy, buyurun.
Mən heç bir münasibətim yoxdur. Mən aşağı absurd olan bir fikrə niyə münasibət bildirim ki? Əli Həsənov əgər bu məsələdən bu qədər narahatdırsa, gəlsin məsələn Nidaçıların məhkəməsinə, getsin Şəkiyə İlqar Məmmədov, Tofiq Yağqulu və digər İsmailə məhbusların məhkəməsinə, görsün ki, o məhkəmədə olan rəzalətləri, ondan sonra fikrini bir daha gözdən keçirsin.
Xain Gop reklam yarışı hökm sürən yerdə real birlik mümkün deyil. Dinləyicimiz yazıb, bunu gəncləri sevmək millətin borcudur. Gənclər həm gələcəyin ailə başçısı və gələcək ana atadır. Artıq bir növ gəncləri sındırıb məhv edir bu ölkəyə. Başqa cür gənclər lazımdır, soruşur dinləyicimiz və mən tam oxumadım ismarıcını, çünki orada ayrı seçiliklərə yol vermişdi. Son olaraq nə demək istəyirsiniz gənclərimizə? Sizlə bərabər çin-çin olan gənclərə.
Çin-çinə bizimlə bir olan əqidədaşlarımıza, yoldaşlarımıza yalnız onu deyə bilərəm ki, usanmadan, durmadan yolumuza davam eləməliyik.
İsmail Əbun.
Əsas olan odur ki, məncə, biz də özləri də onların əslində necə gənclər olduğunu bilirlər və bu ittihamları ən az özləri qədər biz də absurd sayırıq və onlar orada olduqları müddətcə biz də bu gerçəkləri daha çox adama çatdırmağa çalışacaq ki, əslində onların necə gənclər olduqlarını və bu ölkənin gələcəyini əslində həmin gənclərin qoyacağını qoy bilsinlər.
Təşəkkürümü bildirirəm. Biz Ömər Məmmədovun Axın Hərəkatının həmtəsiri Ömər Məmmədovun həbsi barəsində danışırdıq və qonaqlarımız Axın Hərəkatının üzvü İsmail Nur və Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Nicat Məmməbəyli idi. Təşəkkürümü bildirirəm bir daha gəldiyiniz üçün və suallara cavab verdiyiniz üçün və efirimizi kontekst verilişi davam etdirir. Dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.